Kasalika sa puntuhan, pinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasalika. Pagkat may punto ka dyan.
Yeah! Alright, isang bang-bang na hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mga scholar ng bayan. Ngayon po naka-tune in sa ating programa. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Maayong hapon sa inyong tanan at ngayon po ay pag-uusapan natin ang napakahalagang usapin para po sa mga scholar ng bayan. Pero bago po yan at bago ko ipakilala ang ating mga panauhin, nais nating i-recognize yung awit natin. Acknowledge natin yung original niyan. Siyempre, bang-bang yon ni Jessie J, Nicki Minaj at Ariana Grande. Pero may ibang version na nating narinig ngayong hapon. Ito po yung may pamagat na bang, parang hold up. Mula po ito sa NUSP, sa Rise for Education at sa Karatula. Ang balita ko, ang lumikha ng lyrics, revised lyrics ha, talaga nga. Ito, umaariana ang dating ni ating kapuntong si Marjo Tukay ng kabataan. At syempre po, mula sa PUP raw ang kumanta ng version ng bang. Ito pong parang hold up. Alright, nako. Ngayong hapon po, may kinalaman ito syempre sa school fees at pagtaas ng matrikula ang ating tatalakayin. Sa unang bahagi po yan ng ating programa, makakasama po natin ang iba't ibang mga student councils ngayong hapon, ang mga bumubuo rin ng Rise for Education ng UP Diliman. Unang-una sa lahat, ang tagapagsalita no, at main convener ng Rise for Education ng UP Diliman na si Kapuntong Charlotte France. Magandang hapon siya.
Magandang hapon, Sir Edge, at magandang hapon sa lahat ng ating mga kapunto.
Ayan, nai-indak na si Kapuntong siya no, habang nakikinig kanina. Kasama rin natin ang isa po sa mga choreographer. O, choreographer na angat yung kanya pong pagiging student council SC representative no, ng College of Mass Communication sa University Student Council. Walang iba kundi ating kapuntong si Benedict Opinion. Magandang hapon, Ben.
Magandang hapon po sa ating tagapikinig, especially sa mga taga-MASCOM.
Alright. At kasama natin mula naman po sa CSSP, College of Social Sciences and Philosophy Student Council. Nandito po si Yeng Marcaida. Magandang hapon, Yeng.
So, magandang hapon din lalo sa mga CSSP students natin dyan.
Nakikinig ba sila sa CSSP?
Hopefully.
Alright, nako. Simulan natin ang ating talakayan. Bakit nga ba merong flash dance na magaganap? At nagaganap na actually sa Commission on Higher Education. Simula ngayong, kailan ba nagsimula ito?
Kahapon.
Every...
Kahapon.
Uy, Monday habit na pala ito. Ano ba ang nasa likod nitong flash dance na ito? Please talk about this, Kapuntong Cha.
Ayan, yung flash dance na inilulunsad natin, Sir Edge, ay kaugnay nung ating kampanya laban doon sa other school fees na binabayaran ng mga estudyante. Kumbaga, ito yung mga bayarin labas pa doon sa mataas ng matrikulang sinisingil sa mga estudyante.
Ito ba ay you're talking about UP or you're talking in general sa mga state universities and colleges at private schools?
Para po ito sa lahat. Both public tsaka yung private higher education institutions natin dito sa Pilipinas.
Pero bakit pag sa public ang pananaw ng karamihan dapat libre? Libre yung edukasyon, di ba? Mm-hmm. In UP alone, paano ba yung, ano bang epekto nitong mga ganitong klase ng CHED policy ba ito o ito ay mandated ng eskwelahan? Ano ba ang kumbaga mukha nito sa loob ng universidad?
Yung other school fee kasi, particularly sa UP, hindi yan kinokontrol. Yun nga yung problema eh. Hindi siya kinokontrol ng CHED. Sobrang deregulated. So, kaya sa UP, halimbawa, sinisingle yung mga estudyante ng laboratory fees na bahala yung mga departments at yung mga kolehiyo kung ano yung itatakda nila for laboratory fees. Andyan din yung miscellaneous fees na sinisingil sa buong university, katulad ng energy fee, deposit fee, cultural fee, athletics fee, na hindi rin alam ng mga estudyante saan ito napupunta. Ito
hindi naman
ito
imagination lang ninyo sa Rise for Education. Meron ba ito in paper, cha?
Sir, nasa form 5 yan ng mga estudyante.
Patingin nga nasa gilid yan. Meron lahat ba talaga? Ibig sabihin may separate section na naka-outline lahat ng mga ito.
Mm-hmm. Kasama yan. Nakalagay din yung para saan, magkano, nakalista yan lahat doon sa gilid ng Form 5 sa ibaba ng tuition.
Pwede ka bang humindi? Halimbawa, hindi mo naman kailangan ng lab, hindi mo naman kailangan ng development. Meron ba ganun?
Ng energy fee, ganun? Halimbawa. O kaya ayaw mo naman magbayad ng athletics fee. Mm-hmm. Hindi. Kasi actually, sir, hindi wala kang option, wala kang choice.
No choice.
Eh, kasi, automatically, kapag nagbayad ka na ng tuition, automatic siyang pumapasok para dun sa total ng babayaran mo. Tapos, yung titignan mo lang naman, ang titignan mo na lang, yung nasa baba, magkano yung total mo. Pero, hindi mo siya pwedeng hatiin na ito muna yung babayaran ko, ganyan. Kailangan mo siyang bayaran ng buo.
Kumbaga, may menu ka na ito lang yung kailangan ko, hindi ko kailangan yung iba. So, ang binabanggit nyo sa Rise for Education, walang choice.
Wala, hindi po pwede.
Nako. CMC Student Council, ano ang masasabi dito ng inyong konseho? Kapuntong Ben?
Ayun, syempre po yung CMD Student Council ay nakapag-convene na, ay nakapag-member na ng 8 organizations and groups dito sa College of Mass Communication. Tsaka syempre, yung tindig naman ng CMD Student Council ay we are against these other school fees kasi sa mahal na nga ng costs bilang maging estudyante ng College of Mass Communication sa gastos sa productions ay ang taas pa ng lab fees na binabayaran natin.
Pero kapalit naman ito, state-of-the-art facilities.
State-of-the-art facilities.
Meron bang ganun?
Parang hindi naman po. Pero kahit sinisingil tayo lang ganito kataas. Mga ano dyan, wala, sorry po. Pero kahit mataas po yung lab fees na binabayaran natin, syempre parang hindi natin siya ramdam as students. This is brought about din yung sa baba ng subsidy na tatanggap natin sa government. At kung tingnan natin sa UP Film Institute alone, ranging from 200 to 800 pesos yung mga laboratory fees na meron sila. Kahit hindi naman regularly, may mga bagong facilities at lahat naman ito at ay kung sumahin mo ay dapat bayad na yung mga bagong facilidad sa UPF. Ay tsaka syempre sa ating department sa BC ay mataas din yung mga lab fees pero kung kukumparahin natin yung mga studio natin, facilities natin sa ibang mga eskwelahan
ay at par ba tayo?
Hindi po tayo at par. Kitang-kita po natin pag nag-tour tayo siguro sa mga malaking stations na kung ano yung tutunan, kung ano yung meron tayo dito ay sobrang low technology pa tayo kumbaga kumpara sa ibang mga facilities na meron sa labas.
For the next school year, meron bang panibagong proposal to increase?
Ay dahil po may moratorium tayo ngayon, ay wala pa naman pong proposal. Yung moratorium po yun, yung lab fee moratorium, ay bunso din ng sama-samang pagkilos ng mga estudyante dati ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. At syempre, sa pagpasok ng bagong administrasyon, since nagbago tayo ng dean, ay plano pa naman ng CMC Student Council kasama ng ibang mga formations na ipagpatuloy pang moratorium na to sa mga susunod na taon.
Ang moratorium na yan, sa MASCOM lang ba?
Sa MASCOM lang po siya.
Uy, paano yung iba?
Ayun po, kaya yung iba naman po.
Itatanong natin sa CSSP. Okay, okay. Tanongin natin sa ating student council na mula po sa College of Social Sciences and Philosophy, si Yeng Marcaida. Kung sa CMC may moratorium, pero existing na yung mga fees na yun, ano naman sa CSSP?
Sa CSSP nakakalungkot kasi wala kaming ganun. At kasalukuyan pang sinasagawa siguro yung ano, dialogue namin with our dean. So kung titingnan natin, kung nabalitaan nyo, actually, medyo gumaganda siguro ang AS dahil meron kaming Rizal Garden. But despite that, makikita natin yung facilities namin ay yung pa rin ang facilities na ginagamit ng mga professor namin noon. So nakikita natin na hindi malayo sa pagiging state of the art talaga yung mga facilities namin sa CSSP. At yun nga, nandun pa rin yung panawagan nga, palakasin pa yung kampanya, lalo na sa CSSP. So ayun.
May isang tindig ba ang inyong student council hinggil dyan?
Syempre ay nandun pa rin ang ano, ang patuloy na pakikibaka nga at pagpapalakas nga ng kampanya namin dito at hindi naman tayo nawawala ng pag-asa para masama namin sa agenda nga yung tungkol dito sa OSF na kampanya ito.
Tanungin ko, balik ko kay Ben kasi ito ay kinatawan ng Student Council sa USC. Apo. Ang atin bang University Student Council ay meron ng tindig sa usapin ng tuition and other fees increase?
Ay syempre, binabaka pa rin po namin at try pa rin po naming maging kasapi ang University Student Council sa Rise for Education Alliance bilang nung General Assembly of Student Councils last January sa UP Cebu ay pinasa to as a resolution ng lahat ng
aprobado,
konseko doon.
Lahat ng
aprobado
councils.
Pero kailangan ng individual affirmation per council kung gusto nila makasapi sa Rise for Education Alliance.
So hinihintay pa natin yung IDO ng USC ng UP Diliman.
Hinihintay yung IDO pero syempre sa bawat IDO ay kailangan ng ano ng matinding panliligaw. Kumbaga.
Alright, mamaya po ay makakausap natin ang mula naman po sa Rise for Education ng National at mula rin po sa National Union of Students of the Philippines, no, ang kanila pong pangulo na si Sara Ilago para po magbigay sa atin ng overview naman kung tayo lalabas na ng UP, ano bang mangyayari? Anong mangyayari ngayon sa mga private schools at mga state universities and colleges? Ito ba, may bang-bang rin bang holdapan na nagaganap sa ibang schools o tayo'y nag-iisa lang dito sa UP gaya ng binabanggit ng ating mga kinatawan ngayong hapon? Magbabalik po tayo para dyan at kung nais nyo po makibahagi sa ating talakayan, pwede kayong tumawag sa atin pong hotlines 503-8288 o mag-text po kayo sa 0927-220-8332. Yung mga online po nating mga scholar dyan o yung atin pong mga nanay at tatay na may mga na pinapaaral na mga anak, no, na kayo po ay apektado syempre dito sa usaping ito, pwede nyo kaming i-Facebook sa DZUP 1602 AM o tumungo po sa Facebook page ng May Punto Ka Diyan. Nandun po yung mga links ng atin pong tinatalakay ngayong hapon. At ipopost rin natin yung link ng kanta na Bang. Ano yun? Bang, parang hold up lang yan. Ito po ay magbabalik tayo makalipas lamang ilang palala oras po natin ay 12 minutes bago po ikatatlo ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na pahinig sa DZUP 1602. Tayo na pahinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, ano favorite subject mo?
Math. I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English. I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po inyong kapuntong si Edge. Kasama pa rin po natin ang atin pong mga kinatawan ng iba't ibang mga student council ngayong hapon mula po sa College of Social Sciences and Philosophy na si Yeng Marcaida. Yeng, magandang hapon, Yeng.
Magandang hapon.
At nandito rin si Benedict Opinion ng College of Mass Communication Student Council.
Magandang hapon po.
At mula sa Rise for Education UP Diliman at syempre sa Stand UP kapuntong Charlotte France.
Magandang hapon.
At syempre po mamaya, susubukan pa rin nating makausap sa linya ng ating komunikasyon ang mula po sa Rise for Education National at sa National Union of Students of the Philippines, ang kanila pong pangulo na si Sara Ilago para po dito sa ating talakayan. Pinag-uusapan natin mga kapunto itong banta at itong existing no na mga policies na nagiging parang hold up nga no sa ating mga estudyante, sa mga scholar ng bayan at sa kanila pong mga magulang na nagpapaaral po sa kanila. Ito pong iba't ibang mga bayarin. Ang tanong natin ngayon, gaano ba ka-informed? Although sinasabi nyo na meron na tayong Form 5 na doon po naka-outline lahat ng binabayaran natin. Pero ano ang pakiramdam no ng isang ordinaryong estudyante sa mga bayaring ito? Batay po sa inyong mga diskusyon at mga room-to-room campaigns na ginagawa. Kapuntong cha.
Actually, sir, batay doon sa mga pagkausap natin sa mga estudyante. May ibang estudyante na hindi nila napapansin na nga halos yung binabayaran dun kasi dun sa gilid sa ng Form 5. Parang ang tinitignan na lang nila, magkano yung total. Pero kumbaga, nagiging nanonormalize kasi dun sa estudyante yung pagbabayad ng mga cultural fee, athletics fee, kahit sila mismo, hindi nila alam kung para saan to. Mm-hmm. Diba? Meron din naman na mga estudyante na halimbawa, hindi nila alam na nung freshie sila, nagbayad sila ng deposit fee.
Yung deposit fee, ito yung...
Makukuha mo ba balik yun, yung deposit fee? Kasi deposit.
Deposito sa. Parang okay. Ano siya eh, parang pag first year ka, magbabayad ka ng deposit fee. Dati 100. Mm-hmm. Ngayon, nung huli naming chinek, 300 na pala siya. Tapos hindi rin natin, parang kumbaga hindi siya napapansin ng mga estudyante. Tapos nung batay dun sa mga pagdi-discuss natin sa rooms, lumalabas, yung mga students, hindi nila alam na nagbayad sila nung first year sila. Hindi na lang din talaga nila napansin dun sa form 5 nila.
Teka, yung mga first year na yon, meron bang isa sa kanila na nakakuha balik nung deposit? Yung binalik sa account nila? Kasi deposit yun.
Kailangan mo kasi siyang kunin. Talaga. Refund? O, kailangan mo po talaga siyang asikasuhin para makuha mo siya.
Hindi parang sa kalibre yung... lang ito nung ano ha. Parang, yung parang sa 500 pesos na terminal fee na naka-embed na sa mga ticket ngayon ng ating mga overseas Filipino workers. Hmm. Parang ganun yung sinasabi
yung
mo.
Yung ano daw kasi sir, yung sinasabi dito, yung deposit fee, 2009 pa lang kasi may campaign na eh, laban dito. Hmm. Ang sinasabi dito ng administration, yan daw ay para deposito, para sakaling makasira ka ng gamit dito sa UP. Hmm. Doon kukunin yung mga pambayad. So lahat ng fresh na pumapasok, sinisingil ng deposit fee. Ngayon, yung problema, kapag nakasira ka naman talaga ng gamit sa UP, kailangan mo siyang bayaran ng hiwalay pa eh. Diba? Kapag estudyante ka, nakasira ka ng gamit, magbabayad ka talaga.
Mm-hmm.
Tapos, yung isa pang usapin dito, hindi naman talaga yan nakukuha ng mga estudyante. Una, hindi nga nila alam na nagbayad sila eh. Paano pa nila kukunin? Pangalawa, nung tinanong natin yung mga estudyante, parang hindi rin naman nila, parang mahirap din for them na kukunin pa nila yung 100 o kaya 300 pesos after graduation, ganyan. So, kumbaga, tapos dadaan pa yun sa mahabang proseso. So, kumbaga, sa pangkabuuan, hindi yan kinukuha ng mga estudyante at naiipon, matagal na siyang naipon na pera dito sa UP.
May dialogue na ba between the student organizations at ng administration para ma-clarify kung ano ba talaga yung ano na yan, deposit fee na yan? Meron na bang chance na ganyan?
Actually, sir, matagal na eh. Nung 2009-2010,
Ano ang resulta ng dialogue?
Pinag-usapan na yan. Yung halimbawa, sa Diliman po kasi, walang ano eh, walang naging concrete talaga na, kumbaga, gains na halimbawa, yan ay maipabasura. Kumbaga, naging mahaba lang talaga yung usapin. Pero halimbawa, sa ibang mga units natin, like for example, UP, hindi ko lang kakamali, Cebu or Visayas, dapat binasura na siya. Kasi
so, junk na yun. Wala na yun.
Oo. Pero yun, yun eh. Pero hanggang ngayon, ang pagkakaalam natin, sinisingil na siya ulit.
Mm-mm. Nako, paano ang mga communicators natin, yung ating mga nasa mass media, ano ba ang mga tanaw dito ng ating mga estudyante ng MASCOM tungkol dyan sa usaping yan? Ben?
Ayun, sir. Sir.
Napapaaryan na ka, ha?
Ayun, sir. Siyempre, maraming nga ditong fees na sinisingil sa MASCOM. Kung tingnan natin yung Form 5 natin. Hindi lahat do may lab fees, pero yung ibang mga ano, ibang mga subjects, parang sobrang taas ng sinisingil na lab fee. Like siguro sa BC 104 class namin, 1,200 or 900 ba yung lab fee na binabayaran namin. Pero ang rational naman dito ay syempre yung bayad dagdag kuryente raw po bilang TV studio talaga yung ginagamit natin dito sa MASCOM. Pero kung titingnan naman natin ay kung magabayad consistently yung mga students dito, kumbaga 60 per batch yon per semester, tapos ang dami ng nagdaang taon, pero kung yung pangbayad yun ay kuryente ay at iba pang mga improvements kumbaga ay parang ang tagal na dapat nagkaroon ng pagsasaayos nung dating TV studio natin. At saka,
susugan ko yung point na yan. Ha? Kasi halimbawa, may isang estudyante na magsasabi, okay lang naman, basta justified. O di kaya, makita mo yung improvement. Ano ang pananaw niyo doon? Yung sa opinion, basta makita niyo lang yung concrete na mga changes o nagbago naman, may maganda naman, may projector naman sa bawat classroom, air-conditioned naman. What if ganun? May na-encounter na ba kayong mga arguments na ganyan na?
Meron, sir. Normalize na talaga yung ganung argument sa atin, sir, na nagabayad naman tayo sa naramdaman natin yung mga ganitong renovations. Pero kung tingnan natin, bakit sa atin ito sinisingil bilang mga estudyante?
Kanino ba dapat?
Siyempre, kung state university tayo, ay nanggagaling dapat yung funds na yun mula sa government. At yung tuition kasi natin, sir, it's divided into 3 parts. 70% for dun sa operational services, 20% ay sa pambayad sa mga professors, at yung 10% doon ay saan nga pinupunta siya.
Parang return of investment?
Ayun, parang, ROI? Parang profit ata, sir, or return of investment. So, sa ganung kalaking division at sa taas ng matrikula na ngayon dito sa UP, parang lalo na sa dami ng estudyante sa CSSP, ay bakit parang hindi na, naman natin nararamdaman tong pagbabago na binabayaran natin, mm-hmm, at bakit sa students pa siya pinapasan at dapat 'di ba sa gobyerno siya manggagaling since, mm-hmm, we are a state university. Katulad to sa mga private universities na ang tataas every year, nagtataas ng tuition fees when, mm-hmm, in fact dapat every 3 years lang sila nagtataas, pero kadalasan nilalagasa itong mga consultations na to, itong pagpasa ng mga pagtaas ng matrikula. Sa UST nga po, 5-8% yung itataas this year.
5-8%?
Habang last year, 5% na yung tinaas. Kaya nag-rally yung mga estudyante sa UST na kalang linggo.
Nalala ko pa last time kasi sinabi ng Commission on Higher Education na depende raw sa inflation rate ng taon, dun ibabatay yung itataas ng percentage ng matrikula.
Sir, ano, yung ano naman dito, kung education is a public good na kailangan yung state gagawin niyang ano, mapanindigan niya bilang karapatan yung edukasyon, bakit pa natin sa subject sa inflation rate yung isang public good, isang, mm-hmm, right, bakit natin siya sa isa-subject sa deregulation, sa market forces, kung, mm-hmm, lahat naman ng mga estudyante o mga kabataan na pag-aaral natin ay magsisilbi naman para sa ikukuunlad ng bansa. Parang yung karapatan dito sa ating lipunan ay hindi na siya nagiging karapatan, nagiging pribilehyo na lang siya at kailangan mong magbayad talaga, mm-hmm, para mabuhay ka ng matiwasay. At
ito, narinig ko sa isang forum, gusto kong sagutin ito ni Kapuntong Yeng. Sabi ng isang estudyante, bakit naman ako mag-worry dyan? Kasi marami na rin daw namang well-off sa UP. Makikita nyo naman sa mga parking lot natin, puno ng sasakyan. Hindi po yan may-ari lahat niyan, mga staff, mga researchers at mga faculty, kundi mga estudyante din. So ibig sabihin ito, hindi naman issue ito kasi kumbaga shared responsibility di umano ng mga estudyante. Kumbaga nagiging kung may kaya ka, then you pay for your high tuition. Kung wala naman, you apply for scholarship. Meron naman tayong napakaraming scholarship at meron rin namang ST or socialized tuition na paraan. Paano yung argument na ganyan? Paano niyo sinasagot sa Rise for Education?
Una nga sa titingnan natin na isang fact yung nagbago na nga yung demography nga ng estudyante dito sa UP. Makikita natin na puro mga nabibilang sa bracket A na yung mga estudyante natin. At bakit nga ba ganito na lang?
Magkano nga ba yung bracket A?
1,500
default yan, no?
Mm-hmm. At bakit nga ba ganito yung pagbabago nga sa demography natin? Dahil hindi na nga nagiging University of the Poor yung University of the Philippines, dahil hindi na nga naging accessible sa mga poorest of the poor families nga yung, mm-hmm, ano, yung tuition nga dito sa UP. So kung yung argument naman, it's a shared burden, mga ganon, hindi naman yun yung kasi yung issue. Ang issue kasi dito, karapatan kasi yung edukasyon na responsibilidad to ng gobyerno. Bakit ipinapasa nyo sa ating mga estudyante? Kahit na kaya nyo, responsibilidad ng gobyerno yun eh. So parang hinahayaan mo lang o nilegitimize mo lang yung kakulangan ng gobyerno para i-deliver yung karapatan niya ng paglalahad niya ng karapatan sa edukasyon ng mga tao, mm-hmm, lalo na mga eskola ng bayan.
Pero marami kayong mga argument na narinig ng ganyan.
Alam
sa amin. Sa CSSP. Alright. Ito po, isang update lang, although 2 years ago pa ito, sa Germany, o sa European countries, kasi doon, ang ilang mga bansa doon ay libre yung edukasyon kahit nasa PhD level. Eh, no? Merong ganong, kaya marami sa ating mga scholars, umaalis na bansa kasi doon maraming opportunities. So sa kanila, ipinagbawal yung pagtataas ng matrikula. Napaka ano nun, diba? Parang at one hand, napaka empowering for the students na mismong kanilang mga lawmakers ay pushing for making education accessible ng kanila pong mga citizens. As a result, ang dami sa kanila gumagraduate ng may PhD kasi parang ladderized eh, automatic na kapag ikaw ay nag-aral, parang ang tutunguhin dito kasi sa atin, mapagtagumpayan ko lang tong 4 years na to or kahit 2 years muna para okay vocational na, para makapag-aral. Sa kanila, isa-isang banda, kung titingnan po natin, kung lalabas tayo ng bansa, parang may ganung klase ng push at support, no, from the government. So, hindi pa nga hinihingi ng mga tao. May ganun ng klaseng condition. So, parang ikaw tuloy, parang ano pa ang hindi mo gagawin para makamtan yung edukasyon na inaasam-asam mo? Do you see that happening in this country? Do you see that happening dito sa bansa natin, Cha? Yung ganun klase ng ano, framework na, uy, libre yung edukasyon.
kumbaga, hindi naman nawawala eh doon sa mga kabataan na umaasa tayo na dumating tayo sa ganung punto. Pero sa batay doon sa nararanasan natin ngayon at batay doon sa pagsusuri natin na yung pinapatupad kasing economic policy ng pamahalaan ay nakabatay doon sa neoliberal economics eh, yung pagtanggal talaga ng control ng state, 'di ba, doon sa mga social services like education, like health 'di ba? So, kumbaga, kung mananatiling ganun yung economic policy, imposible siya. Kasi, ano siya, contradicting siya. Yung pag-provide ng services, contradicting siya doon sa idea ng neoliberal economics na dapat hindi masyadong nakikialam yung Estado at pinapasa niya sa private sector. Pero, kung mapagtatagumpayan natin bilang isang bansa na, kunyari, itigil yung ganitong klaseng mga polisiya, posible na makuha ng mga estudyante yung ganong klaseng karapatan na una, tinatakda ng pamahalaan, yung hindi pagtataas ng tuition, di ba? Pagbibigay ng accessible na education. So, magiging malaking tagumpay siya for the student.
Kasi laging bumubulaga every opening ng school year. It's either tumaas ang matrikula o mga other fees, o di kaya hindi nagbabago yung setting na kulang pa rin sa libro. We're talking about the elementary education, ha? Na kulang sa libro, kulang sa classroom. Nagahati pa yung classroom sa grade 1 at grade 2.
100 at, yung tao sa isang classroom. Oh, diba?
Imagine yan na burden sa atin pong mga public school teachers. Balita ko may sit-down strike ang act, no? Para nga po tutulan itong gaytong klaseng mga policies na ito. So, sanga-sanga eh, no? Nag-uugnay natin ang lahat ng mga iba't ibang patakaran. Ito, meron po tayong statement mula po sa National Union of Students of the Philippines. Ito nga pong nakikita nilang average ng tuition fee. Umaabot raw po ng 80,000 bawat taon ang inilalaan ng mga magulang para po sa tuition. Ang tanong natin dyan, ang sahod ba umaabot din sa ganyang level? Kaya pwede nating masabi na okay lang, wala naman, kakayang-kaya ng ating mga magulang. Sasagutin yan ng ating mga kapunto after the break. At may update rin po tayo sa magaganap na pagkilos bukas para po sa EDSA commemoration. Nandito na po ang ibang mga delegado ng Southern Tagalog dito po sa Metro Manila para po sa kanila pong mass action. Pag-usapan natin yan after the break. Oras natin ay 4 minutes after 3 in the afternoon. Tayo po ay magbabalik makalipas namang ilang paalala. Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nasusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa, barkada! Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito pa rin po inyong kapuntong si Edge. Kasama pa rin po natin ang ating very young and energetic na mga kapunto na ready na mag-flash dance para po dito sa Bang Bang. Isang kanila pong rendition. Sarili po nilang version no, ng ito pong sikat na awitin. No, na ito po may kinalaman po sa usapin ng tuition and other fees increase. Nandito po ang ating kaibigan mula po sa CSSPSC na si Yeng Arkaida, si Benedict Opinion ng CMCSC at si Charlotte France ng Rise for Education at Stand UP. Alright, balikan natin ang ating programa. Kanina po itinalakay natin iba't ibang mga anggulo no, ng mga argumento, ganito ang pananaw ng mga estudyante hinggil sa usapin ng tuition. How do you think will you be able to unite the entire studentry? Yan yung mahirap eh, kasi kailangan united lahat. Ano? Although we acknowledge na magkaiba-iba naman talaga ng punto de vista yung ating mga mag-aaral. Pero paano yung pagsisikap na ginagawa nyo, ma-unite sila sa issue, ma-inform sila, etc.?
Kumbaga sir, ano eh, tireless persuasion. Yun naman talaga yan. Tireless,
walang kapaguran,
di ba? Na kumbaga, una, syempre yung paglalatag din natin ng propaganda, di ba? Paglalatag ng mga information, kumbaga, ito yung mga binabayaran natin, ito yung kinakaharap ng mga problema ng mga estudyante. At kumbaga, naniniwala naman tayo na hanggat tuloy-tuloy lang din yung ating pagpapaliwanag at paghingi din ng sariling mga karanasan ng mga estudyante, ay kumbaga, mapagkakaisa natin yung mga estudyante kasi ito naman direct experience naman sa nung students eh. Sa ngayon sa UP, ang daming mga estudyante yung nagbebenta ng Graham balls, ng Jayco, 'di ba? At hindi lang organization. Minsan merong mga estudyante talaga na para sa kanila sariling pagbebenta para magkaroon din ng sariling pera. So may papakita na kahit na nag-iiba yung sinasabi ng demography ng UP, marami pa rin yung mga estudyante na tinatamaan ng krisis, 'di ba? At nararamdaman yung taas ng matrikula at yung hirap ng pagpasok sa UP. So hangga't lumalapit lang tayo ng patuloy sa mga estudyante, naniniwala naman tayo na kumbaga mapagkakaisa natin sila.
Dito sa MASCOM, kumustahin natin. Kumusta yung appreciation ng ating mga estudyante hinggil sa campaign?
And welcoming naman po yung mga students ng CMC bilang kahit laging puno yung parking lot ng MASCOM ay mataas pa rin yung tuition na binabayaran ng mga estudyante. At the same time, yung mga bayarin sa labas dito, meron tayong mga readings at yung gastos sa bawat production na ginagawa ng mga busy students at film students. Umaabot ng 1,000, bunsod din ng matataas na bilihin sa merkado, sa paggawa ng mga props at sa pagrenta ng mga ilaw, ng mga camera na kung hindi mo natin mapipigilan dito sa CMC ay kaya nating siguro bigyan ng pagtatapos itong pagbayad natin ng mga other school fees at nakadikit, nakaugnay naman to sa lahat sa mga neoliberal policies, economic policies na pinapatupad ng Aquino administration na nire-regulate talaga, hindi lang yung education, kundi nga yung iba't ibang mga social services, kabilang dun, yung pagkain, yung health, at syempre, hindi lang dito sa CMC, welcoming yung mga estudyante, actually, sa National Union of Students of the Philippines, iba't ibang mga lugar sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay magkasagawa ng kanilang mga actions. This coming Feb 27, meron tayo sa Cagayan, sa Baguio, sa Pangasinan, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas, sa Quezon, sa Camarines Sur, sa Samar, sa Tacloban, sa Cebu, sa Lanao del Norte, sa Davao at sa Tawi-Tawi. So makikita natin na hindi lang isa yung UP dito sa kampanya na to. It's a nationwide campaign to
It's beyond UP
na hindi lang tayong bida dito. Yung mga ibang SUCs na nagbabayad ng mataas din na matrikula, ibang private universities nagbabayad ng 80,000 to 100,000 and more kada semestre ay kaisa rin natin sa panawagan to. In fact, sa Miriam College, Del Salle University, nagubuo na rin tayo ng mga Rise for Education Alliance.
At mga private schools ito.
At syempre, malakas din yung kampanya natin sa University Belt kung saan meron nga tayong pag-aaral na talamak yung prostitution dito sa U-Belt. Kung
interesting
saan,
yan na pag-usapan natin.
May pag-aaral po talaga na prostitution kung saan yung mga estudyante ay ginagamit yung katawan nila syempre para makalikom ng
kapit
pera.
Kapit sa patalim.
Kapit sa patalim talaga. Ako. Makapagbayad ng tuition kasi dito sa mga U-Belt schools na to ay maabot ng 50,000 to 80,000 in per tuition. At hindi lahat naman ng mga nag-aaral doon ay mayayaman talaga. So, kung isipin natin na UP is just one, pero kung titanin sa mas malawak na scale, it's systemic.
Mm-hmm. Ito, dahil nabigyan mo ng context no, na ito ay buong bansa no, at may mga pagkilos, i-coconnect natin yan sa ating second itong discussion rin ngayong hapon. Dahil nga po, EDSA commemoration bukas, ika-29th anniversary commemoration ng People Power. Eh, nasa linya po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng Kapayapaan Southern Tagalog dahil po nagsasagawa sila ngayon ng kanila pong protest action. Makakausap natin si Pastor Hill, si Dayarin para po sa paksang ito. Magandang hapon sa inyo, Pastor Hill.
Magandang hapon din po.
Ayan, ano, ito po, kung dito sa studio, ang atin pong pinag-uusapan ay ang protesta ng mga kabataan sa usapin ng pagtaas ng mga bayarin at matrikula sa inyo pong grupo. Pastor, ano po ba ang inyo pong mga isinusulong sa ngayon?
Sa amin po, sir, di bali po sa bahagi ng Kapayapaan sa Uling Tagalog, ay unang-una po, ay gusto namin magkaroon ng katotohanan, katarungan at tunay na kapayapaan na nakabasa sa justisya. Lalong-lalo na dito sa ating bansa, yung pangyayari doon sa Amasapano incident na kung saan ay napakaraming buhay. Ang kapayapaan po ay naghahangad ng tunay na kapayapaan, pang matagal na kapayapaan na ayaw namin ng gera. Gera na kung saan ay nagbibis ang buhay, lalong-lalo na yung mga biktima doon sa Amasapano na sinusunod po ng ating gobyerno ni Pinoy na yung pulisiya ng Estados Unidos na war on terror na binabanggit ng mga ilan. Dahil sa pangyayaring ito, di ang war on terror nito ay ito ang aming advocacy na itigil na ang karahasan na pinampalaganap ng Estados Unidos. At kitang-kita naman na ang katangian ng Estados Unidos ay talagang hindi naghahangad ng kapayapaan dito sa ating bansa. Unang-una, di kitang-kita ang direktang participasyon ng Estados Unidos at ang ating Pangulo ay sunod-sunuran na parang tuta sa kanyang amo na kaya nga yung binabanggit na kanyang iniregalo yung kamay ni Marwan sa Estados Unidos. Yung kontutusin ay tayo walang kinalaman din eh sa usapin nito. Kaya ang kapayapaan sa ng Tagalog ay humihiling na patalsikin ang presensya ng Estados Unidos kasi sila yung pangunahing nag-hasik ng karahasan dito sa ating bayan, dito sa ating
Nako, narinig po natin ang tinig po ni Pastor Hill mula po sa Kapayapaan Southern Tagalog. Babalikan natin siya, naputo lang po tayo. At syempre po, ipinag-uusapan natin yung kampanya no, dito nga po sa ika-29th na commemoration ng EDSA, People Power One. At bukas po yan magaganap, ika-25. By the way, yung announcement pala ay bukas po sa lahat ng eskwelahan, sa lahat po ng mga educational institutions ay walang pasok. Maliban po ang ating mga staff ay papasok pa rin, no? Yung atin pong, although sa DepEd ay inanunsyo na po nila na wala pong pasok sa lahat po ng mga staff at mga guro at mga mag-aaral sa kumbaga sa pamunuan po ng sa ilalim ng Department of Education. Balikan po natin si Pastor Hill. Pastor Hill, magandang hapon po muli sa inyo. Ito po yung katanungan natin, no? Kasi binabanggit niyo yung usaping kapayapaan. Pero sa ngayon po na nagpapatuloy nga yung inquiry ng atin pong sa Malacanang, meron ring separate probe na ginagawa po ang ating House of Representatives at sa Senado. Meron ring mga People's Fact-Finding Mission na ginagawa, no, sa iba't ibang organisasyon. Sa tingin niyo po ba ano ang magiging end result nitong lahat ng mga pag-iimbestiga na ito?
Sa tingin po namin, sa pag-iimbestiga ng iba, di sinisikap ng Estados Unidos at ng Rehimeng Aquino na itago ang buong katotohanan. Kaya nga po ang payapa ay sinihiling ng ilabas ang totoo katotohanan at sino ang nasa likod nito. At yun nga ito yung sinisikap ng Estados Unidos at ni Pangulong Pinoy na pagtakpan yung kanilang ginawang karahasang paggamit sa mga PNP staff na ito na ikinamatay ng bilang kapatid natin Muslim at mga kapulisan natin. At pagkadabay ng mga piting sibilyan at pagkabislokasyon ng 1,500 mga mamamayan upang hindi madamay doon sa nangyaring insidente doon sa Maguindanao.
Alright. Nako, Pastor Hill, maaari nyo ba kaming bigyan rin ng overview kung ano ang mga serye ng mga aktibidad na gagawin po ng inyong organisasyon sa Kapayapaan sa Don Tagalog dito nga po ngayong araw na ito at bukas sa mismong komemorasyon ng EDSA People Power.
Ngayon po ay pupulak po kami doon, dito po kami sa US Embassy para kung dinahin yung kamilang direktang partisipasyon doon sa pinapukin niyang pulisi ng War on Terror na magiging biktima ang ating mga kababayan, particular dun sa Maguindanao. Sa araw po ng bukas, di kami tutulak sa Campo Crame at Esensain upang ipanawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at kung hindi na kayang mamuno ng ating presidente, ay mas magandang siya po ay mag-resign na sa kanyang katungkulan sapagkat hindi niya na natutupad yung kanyang pangako na kanyang mamamayan ang boss niya. At ipikitang-kita naman ng kanyang sinusunog ay ang Estados Unidos na kanyang amo, na kanyang pinaglilingkuran, hindi yung kanyang mamamayan. Sa katunayan po, sa 5 taon na kanyang panunungkulan, ay hindi walang pagbabago na naganap, kundi sunod-sunod na karahasan at paglabag sa karapatang pantao ng biktima ng karahatang dinudulot ng War on Terror policy ng Estados Unidos na kanyang sinusunod.
Alright, naku, maraming salamat po sa inyo, Pastor Hill Cesidayarin, mula po sa Kapayapaan Southern Tagalog. Mapayapang hapon po sa lahat po ng mga delegado mula po sa Southern Tagalog para nga po dito sa kanila pong mass action, no? Dito nga po sa pag-commemorate ng EDSA People Power One. Alright, balik tayo dito sa studio. May naiwan akong tanong kay Yeng, no, mula po sa CSSP. Kung kanina ay very receptive, very open ang ating mga media students, ating mass comm students sa usapin ng pagtalakay dito sa usapin ng tuition and other fees increase. Kumusta naman sa CSSP yung ating mga nag-aaral ng political science? Ano pa ba ng mga kurso nandyan? Psychology. At ito, yung mga nagpapakadalubhasa sa iba't ibang social sciences.
Kung titingnan natin, receptive naman sila pero kailangan lang talaga na may manguna sa kanila. At halimbawa na siguro dito, yung council sana. Syempre nandun pa rin patuloy na pasok namin sa agenda nga ng konseho namin tungkol nga sa other school fees increase, pati yung tuition fee increase. Ngunit ayun nga, meron namang mga organisasyon din naging parte na ng campaign. Pero ayun, patuloy pa rin nga yung pag-e-effort nga namin na palakasin palalo sa CSSP students ito. Dahil receptive naman talaga sila, kailangan na talaga na pangunahan sila na sumama nga sa campaign ito.
Parang tireless ano rin, persuasion na binanggit ni Kapuntong siya kanina. Alright, dito tayo tumungo sa pinakahuling bahagi ng ating talakayan. Kung i-coconnect natin yung ating statement mula po sa Kapayapaan Southern Tagalog kanina, kanilang panawagan na kailangan mag-resign yung Pangulo, kailangan may accountability on the part of Malacanang. Naniniwala ba kayo na sa grounds mismo ng education bilang yan ang sinusulong ng ating mga kabataan, yung right to education? Sa tingin niyo ba ano ang naging if you were to describe, no, the current educational system sa ilalim ng Aquino governance, how would you describe it at paano ninyo nakikita yung action, no, na para nga ay mabigyan ng sabi niyo nga kanina hiling niyo ay magkaroon ng makatarungan, no, na edukasyon. So ano ang inyong masasabi dito, Cha, ng Rise for Education?
Mula po sa Rise for Education Alliance, UP Diliman, masasabi natin na sa panahon ng pamumuno ni President Aquino, kahit sa loob lang ng 4 taon, mas sumahol pa yung kalagayan ng edukasyon at mas sumahol pa yung suliraning kinakaharap ng mga kabataan. Mm-hmm. Ngayon po, kung babalikan natin, halimbawa 2014, batay dun sa mga datos na nakalap natin, sumirit yung total ng other school fees na sinisingil ng mga eskwelahan sa loob lang ng 4 taon na pamumuno ni President Aquino. Umabot na yan ng more than 13 billion from other school fees pa lang. Sa UP, 'di ba? Sa loob lang ng ilang taon din, 2012, 2013, 2014, nag-increase ng napakalaki yung total din ng tuition and other school fees na binabayaran ng UP students. So, kumbaga, napakalaki nung pagtataas ng mga bayarin. Kaya ito yung lalo pang nagpapasahol doon sa kalagayan ng edukasyon na lalong nagiging inaccessible. At ngayon, ano yung nagiging tugon dito ng pamahalaan? Especially ni President Aquino, patuloy yung pagwawalang kibo. Diba, patuloy yung pagsasabi na yung Malacanang at yung CHED sa particular ay walang kayang gawin hinggil sa usaping ito. At kung tutuusin, nagiging kakampi pa nga ng mga kapitalista edukador na nagpapataw ng mataas na singilin sa mga estudyante. Sila pa yung ginagamit na para maging justification doon sa pagtataas ng mga singilin na okay lang naman, hindi naman kayang pigilan. At nag-uugat
for the record ba, may cases kayo na isampa sa Commission on Higher Education?
Marami yung
sa usapin ng pagtataas ng matrikula?
Napakarami, sir, ng mga kaso na isinampas sa CHED.
Anong nangyari sa mga cases na ito?
Mas NUSP yung nag-handle, di ba, nitong mga kaso. Napakatagal ng response dun sa mga fino-forward.
Graduate na lang yung mga nag-file.
Opo, graduate na lang yung mga nag-file. Wala pa rin eh. Parang napakatagal po ng una, napakatagal mag-respond ng CHED. Tapos sa panahon na magre-respond sila, wala rin talagang pananagutang nakukuha mula sa CHED. Parang
makatakpo kami sa opisina ng CHED, kapitbahay lang po natin yan. Kung kayo po yung nakikinig ngayong hapon, maaari kayong mag-phone patch ha. Or kasi sinusubukan rin natin actually silang makontakt. Pero mukhang wala po yung kanilang spokesperson na magbibigay po ng official statement. But kami po ay makulit rin naman eh. Susubukan pa rin po namin kayong makontakt.
Tireless persuasion din. Ang sinasabi pa nga, sir, wala naman daw silang magagawa. Actually, nung nakaraan lang, nagkaroon ng pakikipag-usap din sa ilang mga official ng CHED, yung consultative forum. Ang sinasabi nila, halimbawa, yung energy fees, matagal na daw yan nawala. Matagal na daw yan dineclare na
void.
Opo. Ngayon, ang pinagtataka natin, paano nangyari yun? Hanggang ngayon, kami UP students, nagbabayad kami ng energy fee. Malinaw yan sa Form 5 namin. So, mahalatang-halata.
Magkano nga ba yung energy fee?
400, nasa 450 po. Yung
parang
binabayaran
average na binabayaran ng isang pamilya na may limang anak ka.
Yung energy fee, pero para pa yan sa kuryente. Ang hindi mo maintindihan, bakit ka nagbabayad ng para sa kuryente? Sa budget ng UP, meron siyang maintenance and other operating expenditure.
Uy,
kung saan
ako.
Part yung kuryente. So yun, ang sinasabi nila, wala ng energy fee. Halatang halata tuloy na yung CHED at yung Malacanang, hindi nila alam kung ano yung nararanasan ng mga mamamayan
nila.
Pakitaan
nyo kasi ng Form 5
nyo. Yun nga po, sana inilabas na lang yung mga Form 5. Ito yung energy fee namin. Kaya nga ngayon, pinipilit natin sila na maglabas ng official na dokumento na nagpapahayag na illegal itong paniningil ng ganitong klaseng mga bayarin, di ba? Para din meron din talagang mapanghawakan yung mga estudyante. Hindi rin yung puro salita lang na matagal na yung wala, pero nag-i-exist naman talaga.
Tama, nako. So, ang panawagan kanina ng Kapayapaan sa Tagalog, patalsik. Resign eh. Kayo ba sumusuporta sa panawagang yun?
Opo, no? Kasi nakikita natin na itong nararanasan ng mga estudyante hinggil dyan sa mataas na bayarin, ang may malaking pananagutan dito, yung rehimeng Aquino eh. Yung pamumuno mismo ni President Aquino, yung may malaking kinalaman doon sa patuloy na pagtaas ng matrikula. Kasi batay sa napapansin naman natin, diba, tuloy-tuloy yung pagtataas ng mga bayarin dahil walang buto yung ating pamahalaan na i-regulate itong ganitong klaseng mga bayarin. Kumbaga, yung policy kasi ng government natin sa ngayon, deregulation talaga eh. Deregulation ng lahat ng serbisyo. Deregulated na yung tubig, yung kuryente
MRT.
Natin, MRT, LRT, nagtaas ng pamasahe, pre-privatize na rin. Ngayon, even sa bahagi ng edukasyon, deregulated na rin even yung mga bayarin ng mga estudyante. Kaya, kumbaga, kung wala namang kakayahan yung Pangulo na kontrolin itong ganitong klaseng mga bayarin ng estudyante at wala siyang kakayahan na ibigay yung accessible na edukasyon, wala na ring dahilan para manatili siya sa pwesto.
Alright, maraming salamat sa iyo, Charlotte France, mula po sa Rise for Education UP Diliman at sa Stand UP. Kapuntong Ben, ikaw ba'y sumusuporta? Ikaw ba'y isa sa mga nananawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Aquino sa pwesto?
Ayun, syempre firm na firm pa rin po ang tindig ng konseho na mag-aral ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon na patalsikin si Aquino. In fact, earlier last year, nag-file isa po yung CMC Student Council sa mga petitioners na nag-file ng impeachment complaint against Pinoy. Ngayon, yung grounds po namin ay syempre, bunsod nga ito ng mabilisan or walang habas na pagtaas ng presyo ng edukasyon dito sa ating pamantasan. In the past, in a span of a few years, mula 2011, nung naging nagkaroon ng bracket B certification, nung nagkaroon ng STS, ay grabe na yung itinaas ng tuition dito sa UP at the same time, yung bayarin sa labas pa ng ating pag-aaral dito sa universidad. Bunsod lahat ito, yung deregulation na to ay bunsod lahat ng Education Act of 1982 o yung, yung BP 232 nung time ni Marcos kung saan tinanggalan ng pangil yung gobyerno, yung Ministry of Education, Culture and Sports, yung MECS pa nun, para mag-regulate ng tuition ng mga state universities at syempre ng mga private universities. Kaya ngayon, ini-ining tataas na lang ng tuition yung public universities natin at syempre tayong University of the Philippines din ay kahit sabihin man natin matagal, pero yung mga laboratory fees sa ibang mga kolehiyo ay kayang ipatuloy na ipataas. Gaya nga nung may nakaambang ngayon na pagtaas ng laboratory fee sa ENG. Well, lagi namang nagtataas yung laboratory fee sa ENG. Kaya kailangan din palakasin, hindi lamang sa CMC, kundi sa buong UP Diliman, yung ating kampanya at mag-unite yung studentry para ibasura to at makamta natin yung edukasyon bilang isang batayang karapatan talaga.
Alright, maraming salamat. Benedict Opinion mula po sa CMCSC. Bago ang CSSP, kahapon kasi binanggit ni Professor Roland Simbulan, actually itong mga protest na ito at mga dissent na ito, nagpapakita lang, actually kung titingnan natin, hindi lang ito, kumbaga gusto lang sirain yung imahe ng pamahalaan niya. Ang binanggit po ni Prof. Roland, ito ngay pagpapakita na gusto nating i-strengthen yung mga political institutions. Paano mag-work naman? Kasi yun po talaga yung mandate nila. Kasi kung hindi sila magtatrabaho, ba't sila nandyan? So yun po yung isang context na pwede po nating tingnan sa ganong paraan. Mula sa CSSB, ano masasabi dito ni Kapuntong Cha? Ay, sorry, si Yeng pala ito. Napapatsa ako sa last week. Go, Yeng.
Kung sa CSSP naman, wala mang tindig yung konseho namin dito. Makikita mo naman siguro sa ano, sa estudyante nga sa konseho namin, sa kolehiyo namin, yung sentimento nga na dissatisfaction nga sa pamumuno ni Pinoy. Makikita rin natin dito na kung sa ilang taon na nga pamumuno ni Pinoy, yung mga polisiyang pinasa niya ay hindi naman talaga tumutukoy sa interest ng mga estudyante, na hindi, actually mas pinapalalapan niya mismo yung ano yung problema natin sa education system natin. Halimbawa na lang dito yung K-12, ano ba, meron na ba mabuting na idulot ito? Actually, mas lumala pa nga yung problema natin dito . At marami pang mga nilalayo o sinusulong na polisiyo, katulad na lang ng ano, ng ARFR, ng Roadmap to Public Higher Education Reform, na mala na sa pag-rationalize nga ng mga SUCs dito sa USA Pilipinas. So kung makikita natin, hindi talaga tumutugma yung interest ng administrasyon ni Aquino sa interest namin mga estudyante. Kaya tamang-tama lang at sapat na yung mga rason na hinahain natin para nga paalisin na nga si Pinoy sa pwesto niya.
Alright. So, ako, maraming salamat, Yeng Markayda, mula po sa CSSP Student Council. Ako, parang napaproud ako ngayong hapon sa ating mga kabataan. Yes. Nakaka-proud no, na makita itong ating mga estudyante na talagang viniverbalize. No? Talagang ina-articulate nila yung gaytong klase. Nag-quote pa si Ben kanina ng batasang pambansa na hindi ko na alam yung number. Pero di ba yung ganito, nakikita mong nagsusuri . Hindi lang ito, go with the flow lang kasi yun yung uso ngayon na patalsikin. At makikita mo na may mga batayan. No? At kung kayo man ay hindi agree sa kanilang mga punto, maganda sigurong suriin nyo kung ano yung laman nito. No? Kasi ito'y tutuusin, hindi naman para kay Cha, para kay Ben at para kay Yeng itong kanilang mga sinusulong. Gagraduate ang mga ito at sila ay lalilisan sa universidad. Pero they want to leave a very significant legacy, di ba? Ika nga, parang binubuhat ko maupuan ninyo lahat. Anyway, maraming salamat po sa ating mga kapundo. Bukas po, meron tayong special na pagtatanghal para po sa ika-29th na EDSA commemoration dito sa ating programa. Abangan niyo po yan, ha? At dito po tayo magtatapos sa ating programa ngayong hapon. Maraming salamat. Mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Thank you. tugtog ka dyan.